Sme Pánu opäť vďační za tú prednosť, že dnes večer opäť môžeme byť tu, aby sme sa mu kláňali a nanovo preberali Božie slovo a aby sme Pána nanovo nechali ku nám hovoriť. Ešte je čas milosti. Boh ešte skrze svoje slovo ku nám hovorí. Ešte môžeme odpovedať na to, čo on hovorí, nechať sa napraviť a nechať sa požehnať z bohatstva jeho milosti. Nevieme, ako dlho ešte, ale jedno vieme, že čas je krátky, že je zlý, že je vážny a na druhej strane, že je nádherný pre všetkých tých, ktorí sú Bohom povolaní, ním omilostení a sú ním vedení. Brat Rus to už zmienil, že ráno cestujem preč, ráno v priebehu dopoludnia a navštívim Malajziu, Indonéziu, Filipíny a Singapur vo viere a v dôvere, že Boh svoj ľud požehná a že ešte niektorí budú vyvolaní von, budú počuť jeho slovo a budú pripravení na ten veľký a slávny deň návratu Ježiša Krista. Keď speváci v druhej piesni zmienili Božích mužov, potom som prirodzene musel myslieť na to, že oni všetci museli ísť svojou vlastnou cestou a ani jeden z nich si nemohol zvoliť svoju cestu. Oni všetci mali, tak povediac, predpísanú cestu, ktorou ich Boh viedol. A keď hľadíme na záver, a to je vždy to dôležité, Boh niekde hovorí, hľadte na ich koniec. A keď človek tak vynechá celé to obdobie a pozrieme sa len na začiatok a koniec, tak oboje bolo slávne. A koniec bol ešte nádhernejší, slávnejší ako začiatok. Ale tam, kde nie je žiadny začiatok, tam nemôže byť ani žiadny koniec. A preto musí Boh v našom živote učiniť začiatok, pokračovanie a z milosti to on i dokoná. Je to prirodzene ľahšie ospevovať, ako skrze tieto veci prechádzať. Keď náš Pán v záhrade Getsemane zápasil tak, že padal pod na zem ako kvapky krvi, tak povedal, o, ako mi je úzko a čo by som chcel viac, ako to, že by ma tento kalich obišiel, ale nie moja, ale tvoja vôľa, nech sa stane. A tak ani my nemôžeme hovoriť inak, ako nech sa Božia vôľa deje. A niekedy Boh vedie zvláštnymi cestami, ktorými by sme my sami absolútne nikdy nešli, ktorým už viacej nerozumieme a napriek tomu máme vnútorný súhlas ku všetkému, čo Boh koná. A vieme, že On je mocen a silný pomôcť a všetko nádherne doviesť do konca. My sme predsa nepočuli ľudské slovo, ale Božie slovo. A ako spievame, Božie zasľúbenia zostávajú, naveky sa nepohnú. Krvou Ježiš zapečatil, čo zasľúbil vo svojom slove. Tu v tomto slove sme čítali zo Žalmu 105, verš 8, pamätá naveky na svoju zmluvu, na slovo, ktoré prikázal na tisíc pokolení, na svoju zmluvu, ktorú učinil s Abrahamom a na svoju prísahu, ktorú prisahal Izákovi a postavil to Jakobovi za ustanovenie a Izraelovi za večnú zmluvu. Veľmi jasne tu vidíme, že s tým posledným je to rovnaké ako pri tom prvom. Zmluvu uzavrel s Abrahamom, Izákovi prisahal, Jákobovi potvrdil ustanovenie, ale celý Izrael opäť vzal do tejto zmluvy. A to je to mocné a to nádherné. My vieme, že Boh uzavrel zmluvu s Abrahamom, potvrdil ju s Izákom, pokračoval s Jakobom a keď bol potom do existencie povolaný Izrael, vystúpil Mojžiš a celý Izrael vyviedol von až ku hore Sinai, až ku uzavretiu zmluvy, až ku tomu dňu, keď ten istý Boh, ktorý sa zjavil Abrahamovi, ktorý mu dal zasľúbenia a ktorý s ním uzavrel zmluvu, tento Boh, ten jediný pravý Boh, ktorý existuje, tam zostúpil v ohni na hore Sinaj a ľudu izraelskému z milosti daroval túto zmluvu. Takže presne tak, ako s Abrahamom zmluva, tak neskôr s celým ľudom izraelským a medzi tým Izákovi prisahal, Jakobovi potvrdil ustanovenie a pre Izrael ako večnú zmluvu. My vieme, s tým boli vždy spojené zasľúbenia, všetko, čo Boh koná, je spojené so zasľúbeniami a tieto zasľúbenia vyvolávajú vieru a viera vyvoláva naplnenie zasľúbení. To je tá vec. Boh hovorí skrze svoje slovo, dáva zasľúbenia, my ich počujeme vo viere a viera za sebou tiahne naplnenie zasľúbení. Potom tu stojí o niekoľko veršov ďalej o Jozefovi vo verši 15. Nedotýkajte sa mojich pomazaných a mojim prorokom. Nerobte zlého. A keď privolal hlad na zem a polámal každú oporu chleba, poslal pred nimi znamenitého muža, Jozef, bol predaný za sluhu. Zobreli jeho nohy putami, jeho duša sa dostala do železa, až do času, keď prišlo jeho slovo, alebo sa naplnilo jeho zasľúbenie, dokiaľ to neskúsila reč Hospodinova ako oheň zlato. Vtedy poslal kráľ a prepustil ho, panovník národov, a rozviazal ho. Učinil ho pánom svojho domu a panovníkom nad celým svojim imaním. Áno, to je nádherné slovo. Boh jeho osud zmenil a svoje slovo naplnil a z milosti daroval požehnanie. To je moja najhlbšia túžba a ja verím, že my všetci nesieme len jednu túžbu v našich srdciach, ktorá spočíva v tom, že by Boh prišiel ku svojmu právu. A keď je dobrý ten koniec, tak je všetko dobré. Potom sa to ohováranie vyplatilo, potom sa to uvrhnutie do jamy vyplatilo, to byť v zajatí sa vyplatilo, potom sa na všetko zabudlo. Keď Boh na konci naplní svoje zasľúbenie a naplní proroctvo a je tu naplnenie tej veci, potom je všetko dobré. A tak to bude i s nami, pretože Boh je a zostáva verný. On sám seba nemôže zaprieť, ale musí stáť a bude stáť ku svojmu slovu. Dnes by som chcel len veľmi krátko čítať zo Svätého písma a potom z kázania, ktoré bolo kázané po otvorení pečatí, z kázania brata Branhama. A myslím, že tam je tiež reč o niekoľkých Božích mužoch, a my sa predsa môžeme len učiť, pretože to, čo Boh s nimi činil, to bude činiť so mnou a s tebou. Sväté písmo je predsa na to tu, aby sme sa z neho učili. V Matúšovi kapitola 12 od verša 15 stojí, Matúš 12 od verša 15 podľa nemeckého prekladu. A keď to Ježiš poznal, ušiel odtiaľ, a s ním odišli mnohí, ktorých všetkých uzdravil, ktorým však prísne prikázal, že majú o ňom mlčať. Aby sa naplnilo to slovo, ktoré bolo predpovedané skrze proroka Izajáša, ktorý povedal: Hľa, môj služobník, ktorého som vyvolil, môj milovaný, v ktorom sa zalúbilo mojej duši, položím svojho ducha na neho a bude zvestovať národom súd. Nebude sa vadiť, ani nebude kričať, a ani nikto nepočuje na ulici jeho hlasu. Nalomenej trstiny nedolomí a tlejúceho knotu nevyhasí, dokiaľ neprivedie súdu k víťazstvu. A v jeho mene dúfať budú národy. Keď pomyslíme na to, alebo keď ja pomyslím na to, že idem, aby som ľudu Pánovmu priniesol slovo, tak je takéto biblické miesto veľmi veľkou útechou. Pán prišiel, aby na tejto zemi zvestoval právo, aby ho ľuďom ponúkol, a tu stojí môj služobník, ktorého som vyvolil, môj milovaný, v ktorom sa zalúbilo mojej duši. My vieme, že Ježiš Kristus je popísaný i ako služobník. Môžete to čítať v Izajašovi 42, môžete to čítať v Skutkoch apoštolov, zrejme kapitola 4, keď sa modlila pracirkev, tak ho oni s týmto označením taktiež oslovili a prosili o to, že by Pán vystrel svoje rameno. Musí to byť v Skutkoch apoštolov 4. Skutky apoštolov 4. Verš 29. Zrejme už od verša 27. Áno. Lebo sa naozaj zišli v tomto meste na tvojho svätého služobníka Ježiša, ktorého si pomazal Herodes a Ponský Pilát s pohanmi aj s izraelským ľudom, aby vykonali všetko, čo predurčila tvoja ruka a tvoja rada, aby sa stalo. A tak teraz, ó Pane, pohliadni na ich hrozby a daj svojim sluhom prosto a s celou smelosťou hovoriť tvoje slovo, kým ty vystrieš svoju ruku uzdravovať, aby sa diali divy a zázraky skrze meno tvojho svätého služobníka Ježiša. Ako už bolo povedané, mohli by sme zájsť obzvlášť do proroka Izajáša, aby sme zistili, akým spôsobom je Ježiš v proroctve vo svojej službe označený ako služobník. A on vtedy povedal: Ja som neprišiel, aby som si nechal slúžiť, ale aby som slúžil. On bol tento Boží služobník, na ktorom Božie zaľúbenie spočinulo, a tým i na tebe a na mne. On bol ten Boží syn, aby si sa ty a ja mohol stať synom Božím. On bol ten najvyšší kňaz, aby som sa ty a ja mohli stať kňazmi. On bol kráľom, aby sme sa my mohli stať kráľmi. On sa ako prvý stal všetkým, aby sme sa to z milosti mohli stať i my. Pretože v Kristovi nás predsa Boh učinil tým, ku čomu sme boli od večnosti určení byť. A preto i toto slovo a ten nádherný spôsob, akým je to napísané, aby sa naplnilo, verš 17, to, čo bolo povedané skrze proroka Izajáša, ktorý povedal: Hľa, môj služobník, ktorého som vyvolil, môj milovaný, v ktorom sa zalúbilo mojej duši, položím svojho ducha na neho a bude zvestovať národom súd. A nebude sa vadiť, ani nebude kričať, ani nikto nepočuje na ulici jeho hlasu. Presne tak, ako on bol, tak budú i všetci jeho služobníci. Žiadny krik, žiadny hnev, žiadne hádky, ale zvestovanie toho nádherného evanjelia, zvestovanie nádherných Božích zasľúbení, zvestovanie nádherného slova, ktoré Boh zjavil. Pána nikdy nepočuli kričať alebo hádať sa, ako tu stojí napísané. On sa nebude hádať a nikto nebude na ulici počuť jeho hlas. Mnohí ho počuli kázať, ale žiadny ho nepočul kričať. Nikto ho nepristihol pri hádke, nie. On len povedal, stojí napísané a obhajoval sa Božím slovom. Nebude sa vadiť, verš 19, ani kričať. Vy viete, že kde je hádka, tam je čoskoro i krik. To prvé je stúpeň k tomu druhému a potom môžete počítať s tým, že to bude pokračovať až do nekonečna. 19. Nebude sa vadiť, ani nebude kričať, ani nikto nepočuje na ulici jeho hlasu. Nalomenej trstiny nedolomí a tlejúceho knotu nevyhasí, dokiaľ neprivedie súdu k víťazstvu alebo práva. Toto slovo víťazne jednoducho k tomu patrí. On je víťaz z Golgoty a on svoju vec víťazne vykoná. On ju vykoná až do konca a on neskončí skôr a s kým všetci jeho nepriatelia nie sú položení ku podnoži jeho nôh a jeho právo, jeho súd a jeho vec je víťazne vykonaná z milosti. Tomu veríme z celého srdca. A potom taktiež táto nádherná veta. A v jeho mene dúfať budú národy. Už tu nechcem učiteľsky do tých vecí zachádzať, ale nepovedal Pán Ježiš zrovna predtým, cestou pohanov nechoďte, ja vás posielam len ku strateným ovciam domu Izraelovho. Môžete to čítať v kapitole 10. A tu hovorí, v jeho mene budú dúfať národy. Žiadny protiklad. Všetko vo svojom čase. Najprv izraelský národ, potom záver s nimi, potom národy, potom záver s národami a potom opäť späť ku národu izraelskému. Všetko rozdelené, všetko prebieha podľa nádherného Božieho spásneho plánu. Tak to predložil i Jakob, keď v skutkoch apoštolských 15 o tom hovoril a presne tak to povedal i on na tomto mieste. Zrejme v skutkoch 15, kde sa zhromaždili títo bratia. Áno, skutky apoštolov 15 od verša 13. A keď umlkli, odpovedal Jakob a povedal, mužovia, bratia, počujte ma. Šimon práve rozprával, ako Boh najprv pohliadol, aby vzal z pohanov ľud na svoje meno. A s tým sa zrovnávajú slová prorokov, ako je napísané. Potom sa navrátim a zase vystavím padlý stán Dávidov a jeho zboreniny znovu vybudujem a postavím ho rovno. Nie je to nádherné, že títo Boží muži tak duchom vedení, pudení, osvietení, že spásne dejiny vždy mohli rozdeliť tak, ako to bolo Bohu ľúbe. Tu stojí vo verši 17, aby pozostalí z ľudí vyhľadali Pána i všetky národy, nad ktorými bolo vzývané moje meno, hovorí Pán, ktorý činí toto všetko. On nielen hovoril, on je to taktiež, ktorý to vykonáva. Pohania svoju nádej na neho vzložia. Jakub predstúpil a povedal, s tým sa srovnávajú slová prorokov, že Boh si zhromaždí ľud z národov a potom sa opäť obráti ku stánu Izraelovmu a dom Dávidov znovu vybuduje, my to všetko vidíme nádherným spôsobom pred našimi očami naplňať sa. Tu, aby pozostali z ľudí, vyhľadali Pána i všetky národy, na ktorými bolo vzývané moje meno, hovorí Pán, ktorý činí toto všetko. A my by sme chceli byť časťou toho, čo Boh koná, čo činí. Nechceli by sme byť nájdení vo vlastných cestách, vlastnom činení, vo vlastných myšlienkach. My by sme chceli byť časťou Božieho spásneho plánu. Chceme sa nechať zaradiť a nájsť svoje miesto z milosti nášho Boha, tak aby sme i my mohli patriť k tým, ktorí dospejú ku dokonaniu. Zatým už len tento krátky verš, verš 18. Ako to bolo od večnosti oznámené, podľa nemeckého prekladu. Od večnosti. Rada Božia nebola rozhodnutá pred 4, 5 tisíc alebo 6 tisíc rokmi, ale od večnosti. Ako to bolo od večnosti oznámené. Od večnosti nás Boh vyvolil, od večnosti už Abraháma vyhliadol, on videl Izáka a Jakoba, on videl uzavretie zmluvy, on celý priebeh ľudských dejín videl a vo svojom slove to oznámil.
Až po posledný súd a nové nebesia a novú zem,
predtým tisícročné kráľovstvo, všetko to vo svojom slove oznámil. Keď nahliadneme do Svätého písma, potom nemôžeme inak, ako byť vo viere upevnený a Bohu nanovo plne a celé dôverovať. A ako spievame, ak aj nebesia a zem zhoria a vrchy a hory sa hýbu, potom ten, kto verí, zistí, že jeho slovo zostáva naveky pravdou. Apoštoli nehovorili sami o sebe, a z toho sa čím ďalej, tým viacej radujem. Nie, oni šli vždy späť do Božieho slova. A keď si človek dá tú námahu, či už to bol Pavol v liste Rimanom, alebo v liste Židom, alebo v iných listoch, sa obzvlášť odvolával na prorokov, z toho sa radujem v liste Jakoba, že sa tak nádherne zahlbal do Svätého písma, do toho, čo proroci dopredu oznámili. Áno, čo Boh skrze ich ústa oznámil. A za to sme zo srdca vďační. 17. verš. Aby pozostali z ľudí, vyhľadali Pána i všetky národy, nad ktorými bolo vzývané moje meno, hovorí Pán, ktorý činí toto všetko, ako to bolo od večnosti oznámené. Na to my všetci môžeme vzložiť svoju nádej, našu dôveru a my nebudeme zahanbení. Tu sme čítali, nalomenej trstiny nedolomí a tlejúceho knotu nevyhasí, až kým víťazne nevykoná právo alebo súd. Áno, to, čo on od večnosti rozhodol, to on vykonáva a nie len nejak s ťažkosťami a s námahou, ale nádherne a slávne, víťazne všetko vykoná ku cti a chvále svojho slávneho mena. Potom tu v kapitole 9 toto slovo, keď myslíme na žatvu a na zvestovanie evanjelia, myslím teraz duchovne ohľadom žatvy, potom tu stojí v Matúšovi 9 od verša 36, a keď videl tie zástupy, hlbokou ľútosťou bol pohnutý nad nimi, že boli zmorení a rozptýlení ako ovce, nemajúce pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom, žatvy je mnoho, ale robotníkov je málo. Tedy proste Pána žatvy, že by vyslal robotníkov do svojej žatvy. Vidíte, čo tu písmo hovorí? On bol pohnutý ľútosťou. On videl tie zástupy a potom hovoril ku učeníkom a postavil im pred oči žatvu a povedal, žatvy je mnoho, ale robotníkov je málo. Tedy proste Pána žatvy, že by vyslal robotníkov do svojej žatvy. A viete vy, čo sa stalo priamo potom? On ich po mene povolal a vyslal do žatvy. Oni sa vôbec nemuseli dlho modliť. Tu hneď v ďalšom verši stojí a privolajúci svojich 12 učeníkov dal im právo a moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduch a každú chorobu. A potom sú vymenovaní. Ach, keď udrela Božia hodina, keď je to Pán, ktorý chce niečo činiť, potom nemusíme dlho čakať. Až dovtedy musíme niekedy veľmi dlho čakať, že je takmer naša trpezlivosť na konci, ale keď udrie Božia hodina, potom všetko čakanie pominulo. Potom on začne jednať, začne povolávať, potom on posiela, áno, potom on zjavuje svoju moc a slávu, potom to nikto viac nezadrží. Nech nás Boh vo viere posilní a nám všetkým pomôže. Mohli by sme čítať mnohé v tomto kázaní, ako už bolo povedané. Jeho názov je Pavol zajatec Ježiša Krista. Kázanie, ktoré my všetci veľmi dobre poznáme. Tento Pavol napísal, myslím, bol to Filemon, ktorému písal, ja, Pavol, zajatec Ježiša Krista a brat Timoteus posílame milému Filemonovi, našemu spolupracovníkovi a tak ďalej, pozdrav. On sa označuje ako zajatec. Vy to kázanie poznáte. Tu prosí brat Branham hneď v modlitbe, odpusť nám naše hriechy, karhaj nás svojim duchom a svojim slovom, Pane, aby sme boli vychovaní ku poslušným služobníkom za poslušných služobníkov vo vôli Božej. Ja som úprimný, ja som nevedel, že budem to miesto čítať, pretože som tú súvislosť vôbec netušil. Tu je použité to slovo služobník. Pane, aby sme sa stali poslušnými služobníkmi Tvojej vôle.
Môžeme na to myslieť a v našich srdciach si to môžeme predstaviť, čo činili prví kresťania, aký druh ľudí by sme boli stretli, ak by sme sa stretli s tými, ktorí boli s Tebou v osobnom kontakte. Áno, to je tá vec. Nádherná myšlienka. Ak by sme stretli ľudí, ktorí boli v kontakte s Pánom Ježišom, keď vtedy chodil po zemi, čo za ľudí by sme vtedy stretli? A brat Branham tu hovorí, ako museli ich tváre žiariť vierou a radosťou. Áno, ale potom sa dostávame k tej veľmi vážnej otázke. Ježiš Kristus je predsa ten istý včera, dnes a na veky. Ľudia, ktorí s ním chodili vtedy, by vlastne mali byť rovnakí ako tí, ktorí s ním dnes chodia. A naopak, vlastne by to malo byť 100% nerovnaké. A my sa predsa vraciame späť na začiatok a môžeme vo viere skutočne počítať s tým, že to tak bude. Že my budeme môcť byť takí ľudia, ktorí sú s Pánom, ktorí s ním majú spojenie, ako bolo povedané, ktorí s ním boli v osobnom kontakte. Ako museli ich tváre žiariť vierou a radosťou. O, pritom sa musím hanbiť. To súhlasí. Ty si povedal haleluja, brat? Dúfam, že nie. To sa ti skutočne podarilo. Áno, akokoľvek to je, tu stojí, ako museli ich tváre žiariť vierou a radosťou. Áno, tomu verím tiež. Ja verím, že tí ľudia, ktorí boli Pánom povolaní, že oni niečo prežili, čo im viac nikto nemohol vziať. Mohli im vziať všetko možné, mohli im vziať všetko. A jedného dňa sa stalo, že učeník, možno to bol dokonca Peter, ktorý povedal, Pane, čo bude s nami? My sme všetko opustili. A tak ďalej. Všetko, čo sme na zemi mali, čo dostaneme za to? A Pán mu hneď povedal, že všetko v tomto živote a i v budúcom živote im bude darované. Citát. Ako museli žiariť tváre tých, ktorí s ním boli v osobnom kontakte, vierou a radosťou. Vy viete, ja som ten posledný, ktorý to tu môže čítať, ale to, čo je v tom kázaní, musím čítať. Či sa mi to hodí, či už moja tvár žiari alebo nie, v mojom srdci sa radujem a viem, ako sme čítali, že Boh svoju vec víťazne vykoná a dovedie dokonca z milosti. Ďalej tu hovorí, ako musel ich život byť živým Božím slovom. Skutočné napísané listy, ktoré čítali všetci ľudia, keď putovali uprostred ľudu. O Bože, daj to ešte raz. Koniec citátu. Tu v tomto ešte raz je vyjadrené niečo veľmi mocné. Brat Branham tu stručne zmienil prvých kresťanov, čo to boli za ľudia, oni mali spojenie, mali obecenstvo s Pánom, ako museli žiariť, aká musela byť ich viera a potom ich život, že Božie slovo bolo skrze nich vyžívané a tak ďalej. A potom hovorí, o Bože, daj to ešte raz. Toto ešte raz si vezmeme k srdcu a potom k tomu príde i všetko to ostatné. Ale je to skutočne tak, súrodenci, že Boh najprv nám musí dať túžbu pred tým, ako ju môže utíšiť. A to musíme pochopiť. Keď po týchto veciach vôbec netúžime, tak ich nikdy nedostaneme. Môžeme byť starí ako Metuzalem a vôbec nič nepríde, jedine, že máme potom túžbu a prosíme Boha vo viere o to a potom to učení a nie skôr. A myslím, že tieto veci sa musia dotýkať našich srdc, môjho, tvojho, nás všetkých, ale nie, že by sme boli skľúčení, ale ako tu bolo povedané v tejto modlitbe, o Bože, daj to ešte raz. Daruj to ešte raz. Že ľudia sú na zemi, ktorí majú obecenstvo s Ježišom Kristom, osobné spojenie, ktorí s ním žijú, s ním putujú, skrze ktorých život môže byť jeho život zjavený, skrze ktorých život a službu môže byť slovo potvrdené. Ľudia, ktorí sú podľa srdca Božieho a ktorých on môže používať. Ďalej tu hovorí, a keď sa potom tie veci, ktoré skrze proroctvo naznačuje a o ktorých hovoril, že ich bude konať, potom v dokonalom spôsobe dejú, presne tak, ako to on povedal, napriek tomu tu potom malátne sedíme. My konáme, ako by sme sa sami seba pýtali, či sme tým naozaj mienení my, či je tým naozaj mienená cirkev, alebo či som skutočne ja do toho zahrnutý. Myslím, že sa v nedeľu ráno pokúsim o to hovoriť o niektorých z týchto hlavných bodoch, čo by nám mohlo trochu vec osvetliť. Koniec citátu. Tu je tou hlavnou myšlienkou to, že biblické proroctvo je dopredu oznámené a že sa naplňa a napriek tomu ľudia sedia ako malátni, ako by sa sami seba pýtali, či sú oni tým mienení. My tu sedíme, sledujeme to všetko a sedíme ďalej. Zdá sa, že nás už viac nič neuchváti, nič nás neuchopí. A to je moja núdza a myslím, že i tvoja núdza. My sme to predsa v posledných dňoch počuli, ako Boh žehnal, zachránil, uzdravil, oslobodil. Kto je ešte premožený? Kto za to Bohu ďakoval? Komu to vlastne prišlo na mysel? My prijímame všetky tie požehnania a myslíme si, nuž dobre, a vraciame sa späť ku dennému poriadku. My musíme pochopiť, že všetky tie veci nie sú žiadna samozrejmosť, ale že sme za ne podlžní Pánu ďakovať. Ďalej tu stojí ďalší výrok, ktorý sem musíme priniesť, je, keď sa niekto vysmieva cirkvi, tak sa v skutočnosti nevysmieva cirkvi, ale Ježišovi. Prečo ma prenasleduješ? Ako mohol Pavol so všetkou svojou inteligenciou veriť, že táto skupina, ktorú prenasledoval, bola presne ten istý Boh, o ktorom tvrdil, že mu slúži. Koniec citátu. Vy predsa poznáte tú súvislosť. Saul bol na ceste do Damasku, on prenasledoval veriacich a Pán sa mu zjavil a hovorí, Saul, Saule, prečo ma prenasleduješ? On predsa prenosloval Božie deti. Pán bol predsa v sláve. Ale to oslovenie znelo, prečo prenasleduješ mňa? To, čo vy učiníte jednému z mojich najmenších, ktorí vo mňa veria, to ste mne učinili. Kristus skrze vieru zaujal v našich srdciach príbytok. Čo ty učiníš nejakému veriacemu, to činíš Kristovi. A neklamme si, tu v tomto kázaní brat Branham tú vec veľmi jasne predstavil a zdôrazňuje, prečo prenasleduješ mňa. To je to, čo pán povedal Saulovi. A Saul bol prirodzene hotový a pomyslel si, moment, prenasledujem niekoho tam hore alebo tých ľudí tu dolu. Ja prenasledujem tých ľudí tu dolu. Ale zároveň pána, ktorý je tam hore, ktorý ich vykúpil a svojou krvou za nich zaplatil a ktorý ich skutočne vyvolal von a taktiež požehnal. A potom tu ďalej hovorí, musíme sa poponáhľať, hovoríte, brat Branham, ty si protirečíš tomu, čo si povedal v nedeľu, že si celý ten čas čakal. Pomyslite predsa na to, bol to Svätý Duch, ktorý vtedy tam na ceste ku mne hovoril a povedal, posielam ťa nazad medzi chorých a trpiacich. Je to poslušnosť voči Svätému Duchu. Iste, nešiel som dovtedy, kým mi to on neprikázal učiniť. Čakal som na to, tak hovorí pán. Až som to, tak hovorí pán, obdržal. Vidíte, to je niečo iné. V tom spočíva ten rozdiel. A potom sa brat Branham vracia späť ku Pavlovi a hovorí, pozrime sa na Mojžišov charakter. On sa narodil ako osloboditeľ a vedel, že sa ako osloboditeľ narodil. Skôr než niečo poviem o Mojžišovi, chcem jednu vec vyjasniť, že Boh vždy musí vziať muža, ktorý mu chce úprimne slúžiť, aby ho učinil svojim zajatým, svojim väzňom. Muž sa musí vzdať všetkých svojich snách, všetkého, čo má, čo je, svojho života, svoje duše, svojho tela, svoje vôle, svojich túžob, svojho snaženia, všetkého sa musí vzdať a stať sa plne a celé väzňom Krista, ktorý je slovo, aby mohol Bohu slúžiť. Koniec citátu. Tu je uvedených veľké množstvo vecí a myslím, že sa to určite netýka len tých ľudí, ktorí zvestujú, ale sa to týka nás všetkých. V zásade vzaté, my predsa tvoríme telo pánovo a nemôžeme sa z toho vylúčiť a povedať, mňa sa to netýka. Nie, my všetci sme súčasťou tejto veci. Ako to nemôže byť tvojou vecou, keď ty sám si tou vecou? Lebo my sme jeho dielom, stvorení v Kristu Ježišovi. My sme nielen nejaké dielo, ale jeho dielo. A jeho dielo je v nás a my sme v ňom a on je v nás. My sme časťou slova a stali sme sa časťou neho. A tu je nám to povedané, ako sa to musí stať, aby sme sa stali zajatcami Krista. Tu stojí, Boh hľadá väzňov, zajatých. To on vždy činil. Môžete si to v písme vyhľadať, nájsť. Človek sa musí stať zajatým Krista vo všetkých veciach. Koniec citátu. To je veľmi vážne slovo, ale týka sa mňa viac ako vás všetkých. Ale teraz príde nasledovné. Vy viete, Boh Mojžiša povolal a brat Branham to tu rozvádza, že i on niečo predčasne učinil a hovorí tu o svojich poľných taženiach a tak ďalej. A ďalej hovorí, vidíte, to sme učinili. Zabili sme Egypťana, to je pravda. To vykonal Mojžiš, to všetci viete však. My sme sa snažili. My sme sa namáhali. My sme zaplatili. Celé noci sme v modlitebných zhromaždeniach sa namáhali, až kým nám nezlyhal hlas. A snažili sme sa niečo vyprodukovať, niečo priniesť a o všetky možné veci. A zistili sme, že to všetko bolo totálne neúspešné. Musíme sa vrátiť späť do púšte. To súhlasí. Áno. Koniec citátu. Tu brat Branham hovorí o Mojžišovi, že on šiel, aby oslobodil, zabil Egypťana a veľmi narýchlo ho pochoval do piesku a šiel. A teraz tu brat Branham porovnáva svoju službu a o mnoho viac to, čo sa dnes deje. On hovorí, čo máme, čo pozostalo. My sme sa snažili, my sme sa namáhali, my sme zaplatili. My sme sa celú noc v modlitebných zhromaždeniach namáhali, až kým nezlyhal náš hlas. A snažili sme sa niečo vyprodukovať. A tak ďalej. Áno. A potom zistili, že to totálne zlyhalo. Že to bol neúspech. Čo sa stalo? Čo sa stalo? Vy, milí, myslím, že to súhlasí. My môžeme zápasiť a nariekať, koľko chceme, až nám zlyhá hlas. A potom zlyháme i my sami. Jedine, že sa necháme priviesť do plného súladu s Božím slovom. Tá jediná možnosť, ako byť Bohom požehnaný, spočíva v plnom súlade s Jeho slovom. Neexistuje žiadna iná cesta pre Božieho ducha, aby pôsobil. A presne tak je to s hovorením Božím. Hovorenie Božie a pôsobenie Božie je jedno s druhým spojené. Bože, zlaď ma so svojim slovom, aby Tvoj duch mohol skrze mňa pôsobiť v súlade s Tvojim slovom. Verte mi, Boh by to chcel učiniť. Boh sa chce zjaviť. On je živý, pravý Boh. On uzavrel zmluvu, prisahal a dal ustanovenia, ako sme to čítali, o Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi. A i v Novom zákone sme to všetko predsa videli. Ale je to predsa tak, že Boh nám musí pomôcť. Tu brat Branham hovorí, citujem, vidíte, ten zapachajúci muž, bolo to jediné, na čo mohol poukázať ako na úspech po 40 rokoch výcviku. Jeden smradlavý, mŕtvý, rozkladajúci sa Egypťan, ktorý tam ležal. A potom hovorí, približne tak, je to i dnes večer. To jediné, na čo my môžeme poukázať po tomto tzv. Prebudení, ktoré prešlo, je zapáchajúca hromada členov cirkvi, ktorí nevedia o Bohu viac ako Hotentot o egyptskej noci. Vy predsa poznáte tú drsnú reč brata Branhama. On bol Boží muž. On bol skutočne Boží prorok. A ten, kto to ešte nevie, tak to má vedieť. On bol jeden z najväčších Božích mužov, ktorí po tejto zemi putovali s priamým poslaním, s priamým poverením, s povolaním, ako nemal žiadny iný na zemi. A on tu potom hovorí, že potom všetkom zostalo len toto. Vôbec to nechcem čítať ešte raz, ale je to tak skutočne. Pretože takto ústa Pánove skrze jeho ústa vyslovili. A preto musel prísť koniec, aby mohol prísť nový začiatok. Začiatok s Bohom, taký dôkladný začiatok, ktorý privede tvoj a môj život do súladu s Bohom, ktorý nás všetkých privede do súladu so slovom, že by sme došli do stejnokroku, verili tomu istému, to isté prežívali, že by sme kráčali vpred s našim Bohom. Nesmieme tu zostať stáť a povedať, nuž dobre, to je všetko, čo nám zostáva. To nebol koniec. Potom predsa prišlo to nádherné vyvedenie Božieho ľudu von. Ten jeden mŕtvý, Egypťan, prišiel predsa len v tom medzičase. To bol predsa koniec prvých 40 rokov a potom prišlo ďalších 40 rokov. Takže buďme bez starostí. To bol ten poločas a v ňom sa stalo to, čo tu čítame. Ale potom sa až tá hra tak správne rozbehla a padali góly a Božie požehnanie bolo zjavené. Ďalej tu brat Branham hovorí, na záver, nakoniec, už nemohol ani len hovoriť. Bol vyvolený zajatec, väzeň, vyvolený prorok, tak, ako bol vyvolený Pavol. Mojžiš bol ten vyvolený osloboditeľ. A nakoniec mal Boh svojho podriadeného aj ako svojho zajatého. Ó, haleluja. Koniec citátu. Áno, to je tá vec. Dnes večer nemám žiadne iné prianie ako to, že by Boh zo mňa a z teba učinil takéhoto zajatca. Že musíme prechádzať skrze rozličné veci, to je jasné. Ale taktiež je jasné to, že tieto všetky veci majú svoj zmysel a účel. Oni nemôžu byť bez významu. Boh nedopustí absolútne nič, jedine, že to má význam, zmysel a účel v tvojom a mojom živote, ktorý to musí naplniť. Ďalej tu brat Branham hovorí, ale predtým, ako sa jeho videnie mohlo plne naplniť, musel sa stať zajatým. On tu hovorí o Jozefovi. A potom sa stal panovníkom. Keď vyšiel z väzenia, a stal sa zajacom slova a mohol povedať už len to, čo Boh vložil do jeho úst. A potom Boh skrze neho pôsobil. Koniec citátu. A to je presne to, čo by sme chceli. Nie dlhé kázania, ale to hovoriť, čo by Boh práve chcel povedať. Že by sme Boha nechali hovoriť, aby Boh mohol pôsobiť. Pretože ak ho nenecháme hovoriť, tak ho nenechávame ani pôsobiť. Keď my hovoríme, tak my aj pôsobíme. Keď Boh hovorí, tak Boh pôsobí. To je také jednoduché ako 1x1. A preto sa skutočne musíme Pánu postaviť k dispozícii. Čítali sme o Jozefovi, Žalm 105, brat Branham v tomto kázaní na to zachádza. A čo to bolo? On musel ísť takými ťažkými cestami, aby potom na záver bol požehnaný Pánom. A všetok ľud prichádzal a on rozdeľoval pokrm. A verte mi, on sa pritom vôbec necítil povýšene. On vedel, že to Boh s ním tak učinil. To vôbec nebola jeho zásluha. A on mu za to len ďakoval a nič viac. A tak to aj my z milosti budeme činiť. Citujem. Tak bude ten zajatý, ten väzeň, vyzbrojený láskou Krista, svojho kráľa, vyzbrojený mocou. Amen. V pravde hovorím vám, ten, kto povie tomuto vrchu, presuň sa a vo svojom srdci nepochybuje, ale verí, že to, čo vysloví, sa i naplní, tomu sa tak stane. Ak vy zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás, ak ste mne podriadení a on a jeho slovo sú predsa jedno. Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha a to slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Ten istý, včera, dnes a naveky. Ak zostávate vo mne, dávajte pozor, predtým ako Jozef prišiel, musel byť vyvedený, a prepáčte, ale tu skutočne stojí to slovo, oholený. Niektoré veci musia byť oholené predtým, ako sa mohol stretnúť so svojim kráľom. A potom tu ďalej hovorí, moment, aby mohla byť Kristova moc zjavená, musíte byť najprv oholení, aby ste potom mohli byť predstavení. Áno, prirodzene najprv oholiť a potom predstaviť. Ale vy predsa viete, ako to Boh činí. Niekedy aj vecou, ktorá nie je príliš ostrá. Ale tu stojí, ale on ich berie na púšť, aby to učinil, aby ich oholil. Potom tých pomazaných opäť privedie, aby naplnili ten účel, ku ktorému ich určil. Vidíte, čo myslím? Bratia, sme v konečnom čase. Koniec citátu. Takže Boh môže činiť to, čo chce. On môže človeka vziať a môže ho potom vyslať do púšte a môže ho oholiť. Ja sa teraz oholiť nechystám, ale čo sa Boh chystá činiť, to nevieme. My si niekedy niečo naplánujeme, ale nevieme presne, čo Boh má v úmysle. Ale než sa nazdáme, sa zjaví a svoje slovo potvrdí. Ale ako som predtým povedal, predtým, než môže Boh odpovedať, musí v nás povstať hlad, že by sme mali túžbu. Nemyslím, že by sme v noci kričali, ale mať túžbu po Bohu, že by sa mohol zjaviť. A tu prichádzame k citátu, ktorý mi pripomína Matúša 10 alebo 9. Vidíte, čo podľa môjho názoru Boh bude konať. A potom stojí, čo musí konať. A v posledných dňoch konať bude, že nájde nástroj na žatvu. On musí nájsť nástroj, aby prečistil svoje humno. Každý roľník vie, že musí mať nástroje na to, keď začína svoju žatvu. Určite musí mať ostrú kosu alebo niečo podobné a potom aj stroj, aby vymlátil zrno. Žatva je zrelá. Koniec citátu. Keď som toto čítal, že Boh niečo musí konať v čase žatvy, že niečo musí mať, aby priniesol žatvu, tak mi to je veľmi jasné, tak mi to je úplne jasné. A my hovoríme o duchovnej žatve, my hovoríme o Božom kráľovstve. Náš Pán povedal, keď videl zástupy, že žatva je veľká, ale pracovníkov je málo. Čo má byť činené? Proste Pána žatvy, aby vyslal do svojej žatvy robotníkov. A v ďalšom okamihu sa to stalo. A tu hovorí brat Branham ďalej, chcel by som sa Bohu odovzdať, aby som mohol byť nástrojom na mlátenie v týchto posledných dňoch. Nie je to také jednoduché. Koniec citátu. Ale Boh má niektoré veci už dávno pripravené i mlátičku a všetko, čo k tomu patrí, to všetko On má už pripravené. A keď v medzičase musíme prechádzať cez všetko možné i nemožné a sme potupovaní až na nepoznanie, že človek vôbec viac nechápe, čo sa to ešte na zemi deje, ale potom predsa vieme, čo sa deje. Nič iné ako diabol. A kým bude diabol ešte voľný, budú aj mnohí iní ešte voľní. Ale z milosti nášho Boha budeme Pánu dôverovať a nech On do môjho a tvojho srdca vloží to, čo sme dnes večer počuli. Pán vyvoláva von z pohanov, z národov svoj ľud predtým, ako sa obráti, aby znovu vybudoval padlý stán Dávidov, tak ako to On rozhodol pred založením sveta, tak to víťazne vykonáva. A my sme to počuli v tomto kázaní, že brat Branham spomínal na prvých kresťanov a povedal, o Bože, že by sme aj my sa stali takými ľuďmi, ako boli oni vtedy na začiatku. Ľuďmi, ktorí putujú s Pánom, ktorí to všetko prežili, potom i jeho ukrižovanie, jeho vzkriesenie a jeho vystúpenie na nebesia. Boli to ľudia, ktorých si my vôbec nedokážeme predstaviť, ale oni boli ľudia ako ty a ja, s vierou a s istotou vo svojom srdci, že Boh učinil veľké. Oni videli, oni počuli, aj my vidíme a počujeme a Boha prežijeme tak, ako to On tu vo svojom slove povedal. Pán vám všetkým požehnaj a buď s vami všetkými a myslite na mňa vo vašich modlitbách. Amen. Povstaňme k modlitbe. Nebeský Otče, spoločne k Tebe prichádzame a ďakujeme Ti z hĺbky našich sŕd za Tvoje drahé a sväté slovo. Pane, my sme z Tvojho slova počuli, ako si používal svojich služobníkov z rána i z večera, o Pane, si ich vyvolil, o Pane, a pripravoval si ich rozličnými spôsobmi, o Pane. A Pane, našou modlitbou za nášho drahého brata je, že keď vyjde opäť, aby tvojmu ľudu priniesol Tvoje slovo, aby volal, Pane, tak ako Ty chceš volať, Pane. Pane, Ty si ho pripravil. Možno si ho nechal prejsť rozličnými cestami. Oholil si ho, Pane, ako sme to počuli, že by mohol vystúpiť ku cti Tvojho mena. Pane, že by Tvoje meno bolo oslávené. Nie nejaký človek, nie, Pane, ale že by si Ty bol oslávený a že by sa Tvoja vôľa stala, o Pane. Preto Ti ďakujem dnes večer a Tebe vzdávam česť. A my všetci prichádzame k Tebe, Pane. A prosíme Ťa, Pane, daruj milosť, Pane, daruj silu, daruj zdar Spasiteľu. Našou túžbou predsa je, že by bolo Tvoje meno oslávené, že by Tvoja zvesť bola nesená do ďalekých končín mnohým národom, Pane. Pane, ďakujeme Ti za nášho brata, za to, že si ho dosadil ku požehnaniu až do tejto hodiny a i za tie mimoriadne hodiny v poslednom čase. Ďakujeme Ti však i za to, Pane, za tie mocné skutky, ktoré si učinil v našom strede. Teba vzývame za všetko a chválime Tvoju milosť a Tvoju vernosť. Vieme, Pane, to, čo si zasľúbil, to iste i dodržíš, Pane. Buď chválen, buď veleben i v tejto večernej hodine, Pane. A tak Ti odovzdávame nášho brata do Tvojich rúk, do Tvojich
in den teuren Namen Jesus. Halleluja. Glory deinem wunderbaren und heiligen Jesus Namen. Amen.